Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 30 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi sot e ka përfunduar vizitën në Kosovë. Ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Rexhepi vlersoi si iluzione deklaratat e Ivica Dačićit për kthimin e forcave serbe në Kosovë. Banorët e Kosovës paguajnë shumë të mëdha për telefoni mobile dhe duket se kjo nuk korespondon me gjendjen sociale dhe ekonomike. Kofi Annan u ka tërhequr vërejtjen fuqive botërore se do të jenë përgjegjëse për vrasjet e reja në Siri nëse dështojnë të ndalin dhunën atje. Presidenti i ri i Egjiptit Mohamed Morsi sot e ka dhënë betimin. Duket se Ukraina, që së bashku me Poloninë organizon kampionatin evropian të futbollit, ka treguar një pamje tjetër nga ajo që parashikohej. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi e ka përfunduar sot vizitën e tij dyditore në Kosovë. Ai gjatë paraditës së sotme, para se të largohej nga Kosova në vizitën e tij të fundit si president, ka vizituar familjen Jashari në Prekaz, ku është pritur nga Rifat Jashari, vëllai i komandantit të legjendar të IŠUÇK-s Adem Jashari. Duke folur për figurën e heroit Adem Jashari, presidenti Topi është shprehur se trimi legjendar, historinë e tij e ka shkruar me shkronja të arta dhe se jo vetëm Kosova, por mbarë shqiptarët krenor me këtë trim të madh. Presidenti Topi sot vizitoi edhe kompleksin e varrezave në Gloxhan dhe familjen Haradinaj, ndërsa në komunën e Gjakovës ai është shpallur qytetar nderi i Gjakovës. I dërguari ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan u ka tërhequr sot vërejtjen fuqive botërore se do të jenë pjesërisht e përgjegjëse për më tepër vrasjen në Siri, nëse ato dështojnë të pajtohen se si ta përfundojnë konfliktin e 16 mujor në Siri. Duke folur sot në hapje të takimit ndërkombëtar për Siri në Gjenevë të Zvicrës, zoti Annan theksoi se historia mund t'i gjykojë fuqitë perëndimore ashpër nëse ato dështojnë të krijojnë një dalje të besueshme nga kriza. Takimi është hapur përkundër mospajtimeve të ashpra ndërmjet fuqive perëndimore në njërën anë dhe Rusisë e Kinës në anën tjetër. Fuqitë perëndimore dëshirojnë që presidenti Bashar al-Assad të largohet nga posti si pjesë e procesit të tranzicionit, ndërsa mbështetësit opozitar do të merrnin rol politik. Rusia, aleati kryesor i presidentit Assad, tha se e kundërshton çfarëdo plani të tranzicionit i cili do të imponohej Sirisë nga forcat e jashtme. Aktivistët sirian thonë se së paku 16 vet janë vrarë sot nga dhuna në Siri. Vëzhgimi sirian për të drejtat e njeriut me Selina Londër tha se vrasjet ishin pasojë e hedhjes së predhave nga ana e forcave qeveritare dhe nga përleshjet e ushtrisë me pjesëtarët kryengretës të ushtrisë lirë siriane në bazat e opozitës. Aktivistët opozitar në qytetin lindor Deir al-Zor në internet kanë paraqitur fotografi në të cilat të shihet tymi nga bloqet e banimit ndërsa kishin vazhduar eksplodimet. Aktivistët po ashtu kanë raportuar për hedhje të granatave në Homs, Idlib dhe në lagjet e kryeqytetit Damask. Presidenti i ri i Egjiptit Mohamed Morsi, nga vëllazëria myslimane dikur e ndaluar, e ka dhënë sot betimin para gjykatës kushtetuese supreme në Kairo. Fjalimin e tij inaugurues e ka mbajtur në Universitetin e Kairos, me çrast të theksojse në Egjipt do ta mbajë sistemin republikan dhe se do të jetë president i gjithë popullit. Kështu Morsi u bë presidenti 5 i Egjiptit prej përmbysjes së monarkisë para afro 60 viteve dhe burrështetasi i parë islamist në botën arabe i zgjedhur në mënyrë të lirë. Ai në mënyrë simbolike sot e dha betimin edhe para masës në sheshin Tahrir në Kairo, me çrast të theksoi se do ta respektoj kushtetutën. Zoti Morsi u ka tërhequr vërejtjen gjeneralëve që të mos i cungojnë të drejtat e tij. Duke ju drejtuar muslimanëve dhe të krishterëve të Egjiptit, ai premtoi shtet civil, kombëtar dhe kushtetues. Dy vete kanë vdekur nga zjarret në shtetin perëndimor amerikan Colorado. Zjarria ka përfshir një territor prej afro 7000 hektarësh në perëndim të qytetit Colorado Springs, që ka më se 400000 banor dhe gjendet 80 kilometra në jug të Denverit. Presidenti amerikan Barack Obama mbrëmi ka vizituar vendet e dëmtuara nga zjarri dhe ka premtuar ndihmë federale që Colorado të mund të ballafaqohet me pasojat e zjarreve më të këqija që mbahen mend. Presidenti Obama e përfundoi qëndrimin në Colorado me vizitën e personave të evakuuar në një strehim emergjent që operohet nga kryqi kuq amerikan. Agjencia FBI po zhvillon hetime nëse ndonjë prej zjarreve ka filluar nga aktiviteti kriminal, por aktualisht shkaqet e zjarreve mbeten të panjohura. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapje të emisionit, ministri Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi vlerësoi se deklaratat e mandatarit të ri të qeverisë së Serbisë Ivica Dačić për kthimin e forcave të sigurisë së Serbisë në Kosovë janë vetëm iluzione. Nga ana tjetër, eksperti sigurisë Nuredini Bishi thotë se deklaratat e këtilla të zyrtarëve të lartë serb duhet kuptuar si kërcënim direkt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë kundër përgjigjur mandatarit për formimin e qeverisë së re të Serbisë Ivica Dačić, i cili kishte deklaruar se do të angazhohet për kthimin e forcave serbe të sigurisë në Kosovë. Këto deklarata Dačić i kishte bërë një ditë pas skremtës së Vidovdanit ose betejës mesjetare të Kosovës, ku u shënuan disa incidente ndërmjet serbëve të ardhur nga Serbia dhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi në një prononcim të shkurtër për Radio Evropa e Lirë tha se deklaratat e tilla nuk janë asgjë tjetër pos si siç quajti ai fontan dëshirash.
Që është fontan dëshirash edhe iluzioni Dačićit, çaq më në fund shkurt.
Dačić para se të marrë mandatin për formimin e qeverisë së re në Serbi ka ushtruar postin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të brendshme. Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve të sigurisë thanë se Dačić me deklaratat e tilla në vazhdimsi i ka provokuar institucionet e Kosovës. Eksperti për çështjet e sigurisë Nuredini Bishi vlerëson se deklarata e fundit e Dačićit, Karshi Kosovës, është një kërcënim i drejtë për drejtë për institucionet e vendit.
Këtë do të kuptuam nga aspekti jonë si një kërcënim direkt, por në mendoj se më tepër është se ai si mandatari i ri i formimit të qeverisë me ushqyer nacionalizmin edhe ekstremizmin serb është që një formë të palajmërimi në opinion të ri në qeveri ultraradikale që farë është tash aktualisht në Serbi që do të mbronë Kosovë me çdo kusht.
Me gjitha të, i Bishi tha se si institucionet e Kosovës, ashtu edhe ato ndërkombëtare që janë në vend, duhet të kenë kujdes pasi që sipas ti ende funksionojnë strukturat ilegale serbe në veri të Kosovës.
Edhe ne do të kemi të kujdesim për bashkia ndërkombëtare që realisht ai mund të ndërmjet disa veprime, jo ndoshta me lëvizje drejt me forca si për kampanjën speciale, më po të vazhdon incidentin kufi edhe normal edhe me struktura paralele. Them që është më tepër që të ushqej nacionalist serb në këtë moment, prapë do të them që këtë sistem tina pranemua do të realizohet nëse vazhdon mbrojtja e struktura paralele, qoftë MUP-it, qoftë edhe tjera.
Pas shënimit të betejës mesjetare të Kosovës, që si vjet u shënua 623 vjetori, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës bënë të ditur se 32 pjesëtarë të policisë pësuan lëndime përderisa po shoqëronin nga Kosova për në Serbi një grup serbësh të pika kufitare në Merdar. Në anën tjetër, mediat serbe a ditë njoftuan se 13 qytetarë serb morën lëndime gjatë përleshjeve me policinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët ekonomik Ismail Kastrati dhe Mejdi Bektashi konsiderojnë se zhvillimin ekonomik të Kosovës e ka penguar postirash edhe trashëgëmia e një ekonomie të dobët. Pos kësaj ata konsiderojnë se problem paraqet edhe mungesa e investimeve të jashtme. Në këtë kuadër ekspertët angazhohen për një plan strategjik zhvillimor të qeverisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Disa nga faktorët që kanë ndikuar që ekonomia e Kosovës të jetë në nivel të ulët të zhvillimit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, është trashëgimi i një ekonomie të shkatruar pas luftës dhe mungesa e investimeve në sektorët ku sigurohet punësimi. Për të dalë nga kjo gjendje, ton ata, Kosovës i duhet hartimi një strategjie të mirëfillt me vizionet të qarta. Eksperti çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thotë se investimet kryesisht në infrastrukturë rrugore dhe pak në zhvillimin e ekonomisë reale dhe rritjet e shëndetshme ekonomike e kanë bërë që Kosova të jetë në këtë gjendje ekonomike të rëndë.
Po mbi të gjitha mungesa e një plani zhvillimor afatmesëm me vizionet të qarta, ambienti i biznesit jo i përshtatshëm ku është vështirë të sigurohet ardhje investimeve të jashtme e ashma pak edhe të tymëron investimet e brendshme.
Pas luftës së fundit 13 vjet më parë, Kosova trashëgoi një ekonomi të dëmtuar. Problemet ekonomike në Kosovë ishin si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu dhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështje sociale. Kastrati thotë se duhet që qeveria të miratojë një plan strategjik zhvillimor, një plan të mirëfillësi dhe të angazhohet në përmirësimin e ambientit zhvillimor të ekonomisë së Kosovës. Sipas tij duhet të investohet më tepër në sektorin e bujqësisë apo agrobiznesit.
Patjetër se duhet që tregu i Kosovës të jetë më organizuar dhe tregu financiar normalisht të jetë në më tepër në favor të zhvillimit ekonomik e jo në zhvillimin e vetvetes.
Ndërkohë, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Mehdi Bektashi, Kosova gjatë këtyre viteve të fundit ka realizuar norma të larta të zhvillimit ekonomik. Mirë po shumë probleme që janë trashëguar nga e kaluara nuk kanë dhënë mundësi për hapjen e vendeve të mjaftueshme të punës.
Paraforsisht 2% të shtimit të zhvillimit ekonomik absorbon ose zgulon shkollën e papunësisë prej 1%. Ne në këto momente me 4% zvoglojmë shkollën e papunësisë prej 2%, që paraforsisht është norma e shtimit të popullsisë në Kosovë.
Faktorët tjerë që kanë ndikuar në mos zhvillimin nevojshëm ekonomik sipas Bektashit është se Kosova në vitet e fundit nuk ka arritur të tërheqë investitor strategjik, të cilët do të mundësonin hapjen e vendeve të reja të punës.
Si problem tjetër që ka ndikuar në mos zhvillimin ekonomik është mos qartësimi i saktë në strategjinë zhvillimore të qeverisë për zhvillimin disa sektorve apo veprimtarive prioritare. Problemi kryesor qëndron në faktin se ne duhet të mbështetemi ose duhet të favorizojmë vetëm ato segmente ku kemi përparësi absolute dhe relative në krahasim me shtetet të tjera.
Ndryshe qeveria e Kosovës kishte mbyllur vitin 2011 me rritje ekonomike prej 5.3%. Rritje ekonomike kjo e cila ka pamundësuar të zbush shkallën e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë. Zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbetet ende njëra nga sfidat për institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Si pas të dhënave zyrtare, qytetarët e Kosovës për telefona mobil kanë shpenzuar afro 200 milion euro gjatë vitit të kaluar. Ekspertët thonë se këto shpenzime në një mënyrë nuk korespondojnë me gjendjen sociale dhe ekonomike në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Si pas shifrave zyrtare, në Kosovë afër 1.5 milion banor përdorin telefonin mobil të operatorve të ndryshëm që veprojnë në vend, dërsa vetëm gjatë vitit e kaluar për telefoni mobile, konsumatorët kanë shpenzuar afër 200 milion euro, apo 11.23 euro ka hargjuar një përdorues në muaj. Po si pas të dhënave të autoritetit e regulator të telekomunikacionit, në tre mujorin e partë të aktiviti, mesatarja të hyrave për përdorues për një muaj, ka rënë 9.81 euro. Sidoqoftë, sipas statistikave zyrtare, 1.7 milion është numri banorëve që jetojnë brenda vendit, kurse kur merret parasysh numri përdoruesve të telefonisë mobile, rezulton se vetëm 200.000 banor nuk janë shfrytëzues të kësaj telefonie. Edhe disa qytetarë thonë se celulari është bërë mjet i pandardhë, janë bërë të varur nga ai. Njëri nga ata është Adem Smailin nga Mitrovica. Në familjen e tij nënt antar, shai tregon se vetëm 3 fëmijët nën 5 vjeç nuk posedojnë telefona televizshëm.
Pa shequar ndërsi shpenzimet e telefonisë mobile dhe telefonisë fikse edhe plus internetit, unë mendoj se është një shpenzim enorm për xhepin edhe për ekonominë e qytetarëve të Kosovës. Kjo do të thotë që spokut bëhen shpenzime prej 5 deri në 10 euro në muaj për çdo telefon. Këtë konstatoj se kërkut prej antarëve të familjes nuk i doli afati i telefonit.
Fedi Zëqiri, rreth të 30-tave nga Prishtina, përdor dy numra të operatorëve legal në Kosovë. Ai thotë se për një muaj shpenzon deri në 50 euro.
Jo, janë shumë të shtrejta, duke posë parasysh tornat e tona që jemi në qytetorët, janë shumë të shtrejta. Jo, e përdori normal për me full, SMS, internet ma pak, për me full ma shumë. 50 euro po, 3-4 euro 50 po.
Edhe i riu tjetër, Blerim Hajiu, shpenzon mbi 150 euro në vit për shfrytëzimin e telefonave celular.
Doj pa sumatarë në mujt, me shësini, edhe me taf, me temifu të daj.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se shuma shpenzuar për telefona celular bie ndesh me situatën sociale në vend, por kur merret parasysh shekullin në të cilën jetojmë, vlera shpenzuar është reale. Ibrahim Rexhepi megjithatë konsideron se jo të gjithë qytetarët shpenzojnë shuma të larta në telefon, por sipas tij bizneset janë ata që përdorin më tepër telefonin celular.
Kjo shifër e shpenzimeve nuk flet shumë për strukturën e shpenzuesve, meqense ne nuk mund të themi që këtë shpenzim e ka dikush i cili nuk ka as pesëherë fytyra apo fitime gjatë vitit. Kështu që më shumë jam i bindur se më shumë shpenzime bën apo më shumë tyre të zimet të rjeqë në kategorit qëtë biznesit apo qëtë të strukturat të ndryshme intelektuale, biznisore, se sa që e bat fjallë për një tres meshatare.
Ndryshe në Kosovë projnë 4 operator mobil, Vala, IPCO, Z-Mobile dhe D3, bazuar në të dhënat autoritetit regulator të telekomunikacionit. Përveç rreth 200 milion eurosh që qytetarët kanë shpenzuar për telefoni mobile, edhe afër rreth 20 milion euro të tjera i kanë shpenzuar për telefoni fikse vetëm gjatë vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Thuhet se në Kosovë personat me nevoja të veçanta ballafaqohen me vështërsi të natyrave të ndryshme. Në këtë kuadër, studentët e Universitetit Amerikan në Kosovë e kanë filluar një nismë për të ndihmuar personat e tillë duke i furnizuar me karroca. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Rreth 150.000 njerëz në Kosovë llogaritën të jenë me nevoja të veçanta, vështirësitë të cilat përballen ata janë të natyrave të ndryshme dhe mjaft të vështira, deklaron Afrim Maliqi, drejtori i organizatës joqeveritare Hendikos.
Situata qëndron në njërin sikurse para 12 apo 13 vjetëve. Personat me arsye zorende nuk marrin rehabilitim të nevojshëm, zorende nuk marrin pajisje, nuk furnizohen me medikamente të nevojshme, ato medikamente të cilat janë më së të nevojshme që t'i mbajnë njerëzit të gjallë, për arsye se ka grupe apo lloje të aftësisë kufizuar të cilat ja rrezikojnë edhe jetën njerëzit dhe patjetërisht ka raste kur edhe njerëzit nga këto pasoja edhe po vdesin.
Në anën tjetër, iniciativa e qytetarëve vullnetar për të ndihmuar njerëzit me nevoja të veçanta nuk mungon. Korab Ahmeti, koordinatori i projektit Kosova Cap Project, flet për mbledhjen e kapakëve të plastikës që në këmbim të merret një karrocë për persona me aftësi të kufizuara.
Kosova Cap Project është një projekt pamirësie që ka për qëllim ndihmu persona me aftësi të kufizuara. Në Kosovë ka filluar dhjetor të vitit 2011 dhe deri tash ka rezultuar shumë suksese. Pra 250 kg kapak plastikës nevojiten shëmbim një karroce. Pra kapakët që grumbullohen për qytetarëve, kapakët e plastikës dërkohen në Turqi për më riciklu. Klu edhe në shëmbim të kapakëve që i dërgojmë na, ne marrim një karrocë e cila vjen nga kompania Autobock Wheelchairs, që është nga Gjermania.
Edhe pse për karrocat e personave me aftësi të kufizuara është përkujdesur organizata Hendikos, aktivistët e Kosova Cap Project kanë identifikuar 50 familje deri tani që kanë aftësi të kufizuara e nuk kanë karrocë. Korab Ahmeti shpjegon.
Deri tash kemi arritur me identifikuar rreth 50 familje që kanë nevojë për karroca, edhe kryesisht janë në vendet rurale, domthonjë gjendja aty është mjaft e rëndë, ka prej tyre që s'kan bërë 3 vjet fare jashtë. Familjet i kemi identifikuar kryesisht përmes aktivistëve tanë, kanë shku në për fshatra ndryshme, ka dhe shumë tjerë që janë paraqit vetë në njërë direkte, kemi nevojë për karroca, për shumë në e ndatë familjes.
E për kraja qytetare nuk mungon, Florineta Bajkora, e cila punon në kompaninë Data Project, thotë se si ka kuptuar se është marrë një iniciative tillë, ka filluar me mbledhjen e kapakve, fillimisht në shtëpi me antarët e familjes për të iniciuar pastaj mbledhjen edhe në kompaninë ku ajo punon.
Çështja e kapakëve më ka intriguar fillimisht se është për shkaqe humanitare, sidomos nëse mundemi në çfarëdo aspekti me kontribu, me ndihmu dikujt, me alektu jetën. Fillimisht kom fillu me i mbledh në shtëpi, pastaj i përhapa idenë edhe të atërmit e një, të prindrit të farefisje e në gjërë, edhe me këtë ide propozova edhe në firmë, të cilën natyrisht me krejt kontributin e kolegëve kemi arrit me i mbledh disa kapak.
Ajo thot se gjithë qytetarët duhet të fillojnë me mbledhjen e kapakve me shkudhja atyre dhe ashtu dëmton ambientin, derisa Kosova nuk ka vend ku do të recikloheshin ato.
Dhe ashtu të cune e hudhin plastikën, dhe e dim që është e dëmshme se në Kosovë nuk ka të më thonë rastet të reciklimit të materialeve të ndryshme. Kom dëgju nga njerëzit, nga studentët e AUK-ut, i përkësaj të rritin. E di që kam pas edhe aksionet të tjera, po besoj që duhet me bëma tepër në media për me sensibilizu këtë, edhe e di që kështë mujtë me mbletë shumë atëhetër, edhe me gëzu dikend, me një karotë që me alisu jetën.
Si do qovë zëtë Jameti pohon se në korik të këti viti, do të filloj shpëndarja e karocave. A i shton se deri më tani kanë arritur të sigurojnë rreth 20 karoca e që kriteri për dhënjën e tyre do tjetë mosha më re e njerëzve në nevoj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se propozim ligji i ri për punësim do të krijoj një val të re të papunëve. Sipas tyre, me këtë ligj qeveria përpiqet ta fshehë dështimin sa i përket zhvillimit ekonomik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Ligji për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, i cili është në procedurë parlamentare, është kritikuar ashpër nga opozita, duke e cilësuar të njëjtin si ligj me të cilin shkurtohen të drejtat e qytetarëve, me që, siç kanë nënvizuar, krijohen më shumë arsye ligjore për të fshirë nga lista e agjencionit për punësim të papunësuarit në Maqedoni, numri të cilëve rritet. Por ministri i Punës dhe Politikës Sociale në Maqedoni, Spiro Ristovski, është zotuar se askush nuk do të fshihet nga evidentimi. Siç ka sqaruar, vetëm do të vendosen dy llojet e evidentimit, evidentimi i personave të cilët në mënyrë aktive kërkojnë punë dhe evidentimi i personave që nuk kërkojnë punë aktivisht, ndërsa ambesin të evidentuar në listën e agjencisë për punësim për shkak të heqjes të drejtave të tjera sociale. Ndërkohë që ekspertët vlerësojnë si jetësimi një ligji të tillë është vështirë implementueshëm në kushtet e tregut të punës siç është Maqedonia, ku papunësia sipas të dhënave të Enti Shtetëror të Statistikës arrin shifrën 32% nga numri i përgjithshëm i popullsisë. Biljana Jovanovska, ish drejtoresha agjencisë për punësim, thot se propozimi i qeverisë që të bëhet dallim mes kërkuesve pasiv dhe atyre aktiv të punës, krijohet një terren për një val të re të papunësuarve, gjeneratë qytetarëve akademik që shteti stimulonte të kryejnë arsimin e lartë.
Ku është cilta na vladata? Të se spasi od prilivot na 100.000 nevrabotenë lita.
Cili është qëllimi i qeverisë? Të gjejë rrugë shpëtimin nga 100.000 të papunët që të regjistrohen në entin për punësim, me që brenda vitit atyre u skadon afati 5-vjeçar i shfrytëzimit të benefiteve nga projekti qeveritar për vetëpunësim. Gjithashtu, skadon dhe ajo periudhë 5 viteve për studime, një pjesë e madhe e të rinjëve tani më kanë diplomuar dhe magjistruar, prandaj pritet që ata me të drejtë të paraqiten në agjencionin për punësim. Thekson Biljana Jovanovska, ish drejtoresha agjencisë për punësim. Gjersa Visar Ademi, eksperti ekonomist, thotë se me ligjin e ri për punësim, qeveria tenton të fshehë dështimin estimet sa i përket zhvillimit ekonomik, duke u shëndruar në punëdhënësin kryesor në vend. Me çast situata aktuale, dëshmon, si shprehet ai, se tani më është kaluar via e kuqe për të mbajtur në kuriz buxheti punësimet e panevojshme në administratë.
Fuqia absorbuese e sektorit privat ose industrisë lokale është shumë e vogël. Pjesë e të ne, 90% e kompanive janë kompanjës vogla mesme, që kanë dikun dhe 20% të punësuar, edhe ato e kanë fuqin e vogla absorbuese që të përmenjën të gjithë këte fuqi punëtore që putet në tregun e punës. Kjo e para e dyta është sepse kompanit e mdhaja që proklamon të qeveria që do t'i silë Maqedoni, ose nuk e erdhen fare, ose e dyta kur erdhen modeli i tyre i biznesit fokusohet drejt automatizimit të procesit të prodhimit, ose bazohet në teknologji ku kapitali njerëzor është më pak i dëshirueshëm.
Ndërkohë, duke komentuar dispozitën ligjore me të cilën parashihet dënim deri në 200 euro për të gjithë ata të cilët do të kapen duke punuar në TZ-s nga ana e inspektoriatit për punë, Jovanovska thotë se shtresa me ulët me këtë do të goditet dyfisht, e para se nuk arrin të gjej punë dhe kur punon sa për kafshatën e gojës, ata para do të shkojnë në arkën shtetërore përmes gjobave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kampionati Evropian i Futbollit Euro 2012, që zhvillohet në Poloni dhe Ukrainë, përfundon nesër me ndeshjen finale ndërmjet Spanjës dhe Italisë. Në fillim ekzistonte një farshqetësimi për Ukrainën, me që mediat perëndimore e kishin paraqitur atë si qendër të dhunës raciste, të represionit dhe infrastrukturës së shkatëruar. por derisa kryeqyteti Kiev përgatitet për ndeshjen finale Spanjë-Itali, Ukraina duket se ka dalur krejtësisht me një pamje tjetër, me ndjenja të kënaqshme të turistëve dhe pa raporte për dhunë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Kur Marcin Pietrczuk po kthej me veturën e tij në Poloni pas udhëtimit në Kiev, ku e kishte shikuar takimin Anglia-Suedia 3-2, ai thot se sikur ndjente keqardhje derisa i afroi kufirit të vendit të tij. Vetura e tij ende ishte e dekoruar me flamurin e Polonisë, ashtu siç ishte gjatë gjithë udhëtimit në Ukrainë. Ai planifikonte ta vendoste edhe flamurin Ukrainas, si kujtim për vizitin e tij të parë në vendin fqinj, që një herët ishte bashkorganizuese e kampionatit të futbollit. Në një pompë të benzinës ati ju afruan një Ukrainas, i cili duket se kishte ide të njëjtë. Të dy simpatizuesit e futbollit ishte mbyen flamurit dhe u fotografuan. Pietrczuk, tregtar 28 vjeçar nga Krakovi i Polonisë, tha se ishte një përfundim perfekt i udhëtimit të tij në Ukrainë, ku ishte mysafiri një familje me dhomë të vetë dhe një tavolinë, ndërsa qyteti Kievit ishte përplot me banorë që në çdo moment uronin mirëseardhje.
We could feel on the street that people really like us. They were using car horns, giving us smiles.
Ne ndjenim në rrugë se njerëzit me të vërtetë na donin. Ata i përdornin në sirenat e veturave të tyre dhe në fëtyre kishin busqeshjen. Me të vërtet, njerëz të mirë. Ndoshta kjo ka ndodhur pasi ne e kishim flamurin e Polonisë në makinë. Këtë kur nuk e kam parë në vendet e tjera, por në Ukrainë ishte me të vërtet diçka e veçantë, thot Pietrczuk. Kjo tregon se çfarë ndryshimi madh ka ndodhur në këto 3 javë të kampionatit të futbollit. Kur filloi gara më 8 qershor, Ukraina në mediat perëndimore pasqyroi si vend racist, pas se sovjetik dhe si një moçal i pa civilizuar, që udhiqet nga një regjim represiv që nuk ia vlen të vizitohet. Veçanërisht e shtypi britanik kërkonte nga simpatizuesit e vet që t'i shmangeshin Ukrainës, ndërsa një ish futbollist i Anglis kishte tërhequr vërejtjen se turistët mund të përfundojnë në arkivol. Por derisa afrohet finalja Spanja-Italia në Kiev, nuk është raportuar për incidente raciste ose dhunë të masës. Kuptohet që turneu i kishte të metat e veta, me dhoma të shtrenjta dhe me transport të dobët, që i kishte zhgënjur shumë turistë potencial, që planifikonin udhimin e duelet në Kiev, Lvov, Donetsk e Harkov të Ukrainës. Gazetari Shaun Walker, që raportoi për të përditshmen londineze Independent, kishte udhëtuar në 3 prej 4 qyteteve mikprice gjatë 3 javëve të kampionatit. Ai thot se Ukraina ka shënuar të arritura madhore në aspektin atmosferës, por ende ka shumë punë në aspektin organizimit themelor dhe infrastrukturës.
On the one hand, I thought the stadiums and the general experience of Ukraine as a destination for a football tournament, I thought it did a fantastic job.
Nga një anë, unë do të thoja se në aspektin e stadiumeve dhe përvojës së përgjithshme të Ukrainës si destinacion për turne të futbolit, mendoj se ata kanë bërë punë fantastike. Po ashtu mendoj se shumë njerëz kanë kaluar shumë mirë. Por mendoj se është pak për keqardhje që nuk është bërë më tepër në aspektin e informimit dhe përgatitjeve logjistike. Mendoj se nëse kjo do të kishte ndodhur, atëherë do të kishim parë 3 ose 4 herë më tepër njerëz që do të kishin ardhur, tha reporteri Shaun Walker. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi sot e ka përfunduar vizitën në Kosovë. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, i vlerësoi si iluzion në deklaratat e Ivica Dačićit për kthimin e forcave serbe në Kosovë. Banorët e Kosovës paguajnë shuma të mëdha për telefoni mobile dhe duket se kjo nuk korrespondon me gjendjen sociale dhe ekonomike. Kofi Annan u ka tërhequr vërejtjen fuqive botërore se do të jenë përgjegjëse për vrasjet e reja në Siri nëse dështojnë ta ndalin dhunën atje. Presidenti i ri i Egjiptit Mohamed Morsi sot e ka dhënë betimin. Duket se Ukraina, që së bashku me Poloninë organizon kampionatin evropian të futbollit, ka treguar një pamje tjetër nga ajo që parashikohej. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.